Καλή σας μέρα, κύριε Δελή.
Καλή σας μέρα, κυρία Σαΐ.
Σωστά υποθέσαμε, έτσι.
Ακροατές μας. Εντάξει, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια του κόμματος τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε.
Ο κύριος Κουτσούμπας πάντως ήδη χθες δεν έκρυψε τη χαρά του και την αισιοδοξία του, κύριε Δελή, λέγοντας ότι είναι ουσιαστικά η χθεσινή πρώτη μέρα της προεκλογικής περίοδου και ότι η μάχη της 7ης Ιουλίου θα δοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις για ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ημερίζεστε την αισιοδοξία του?
Απολύτως. Χθες το βράδυ υπήρξε στο αίθριο του Παρισιού μια πολύ ζεστή εκδήλωση με ανθρώπους που συμπαρατάσσονται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ανθρώπους από τα γράμματα, την τέχνη, τον αθλητισμό, τους αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, μια σειρά από το συνδικαλιστικό κίνημα, μια σειρά άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικές αφετηρίες και συναντηθήκανε με το ΚΚΕ στις δύσκολες προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και στις ευρωεκλογές και στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, και αυτό μας δίνει την αισιοδοξία την οποία εξέφρασε ο γραμματέας του κόμματος για τις επόμενες εκλογές στις 7 του Ιούλη, όπου το κόμμα πραγματικά έχει ήδη ξεκινήσει να δίνει τη μάχη, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα έρθει να σκορπίσει και χαμόγελα στις δυνάμεις μας και βεβαίως να δώσει, κυρίως, αυτό είναι το λιγότερο, να δώσει κουράγιο στο λαό για την επόμενη μέρα, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι δύσκολη, κυρία Σαΐτη.
Κύριε Δελή, ήδη ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος.
Ανακοινώθηκε η πρώτη και η τελευταία θέση. Η πρώτη είναι βεβαίως η συντρόφισσα η Αλέκα Υποπαρήγα. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά για την συντρόφισσα στην πρώτη θέση. Και βεβαίως στην τελευταία θέση ο γνωστός, ο μουσικοσυνθέτης, ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Τα τραγούδια του οποίου μας μεγάλωσαν, μας πολλές φορές θα έλεγα ότι μας συνειδητοποίησαν και όλες, μας βοήθησαν και στις δύσκολες και στις χαρούμενες στιγμές.
Έτσι είναι. Είπατε ήδη, μας αφήσατε να αντιληφθούμε λίγο ποια θα είναι, εν πάση περιπτώσει, ποιο θα είναι το διακύβευμα και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λέγοντάς μας ότι η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, και υποθέτω ότι παρακολουθήσατε χθες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε στην ουσία ο κύριος Τσίπρας, όπως τις αυξήσεις σε ό,τι αφορά την παιδεία και τις προσλήψεις στην υγεία. Η παιδεία είναι και ο τομέας σας, έτσι. Και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, τα φορολογικά ζητήματα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πώς τα αξιολογείτε?
Λοιπόν, καταρχήν, επειδή στην ερώτησή σας υπήρξαν αρκετά ζητήματα. Καταρχήν, για αυτό που λέει το κόμμα μας για την επόμενη μέρα, για τις 8 του Ιούλη δηλαδή και μετά, ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα, θα είναι μια δύσκολη η επόμενη περίοδος, με την έννοια ότι τα λαϊκά στρώματα, οι λαϊκές οικογένειες θα συνεχίσουν να δέχονται μια επίθεση εξαιτίας μιας αντιλαϊκής, μιας αντεργατικής πολιτικής. Γιατί το λέμε αυτό? Είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα που το λένε οι κομμουνιστές, το λέει το ΚΚΕ. Όχι, κυρία Σαΐτη, αυτό προκύπτει και είναι ένα πολύ πολύ λογικό συμπέρασμα, και εμείς καλούμε τον κόσμο να επιστρατεύσει τη λογική του και όχι υποκαθεστώς φόβου ή μάταιων ελπίδων να αξιολογήσει τα ζητήματα, και τότε θα δει πολύ εύκολα ότι όλη η μνημονιακή, η νομική των τριών μνημονίων είναι εδώ και λειτουργούν. Έχει πρόσφατα ανακοινωθεί η έκθεση μάλλον της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελληνική Οικονομία, η οποία περιέχει πάρα πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, αντιλαϊκό πλαίσιο για την επόμενη περίοδο. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει δέσμευση από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις για τα λεγόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία πέραν το ότι είναι εξωφρενικά υψηλά μέχρι το 2022, εκτείνονται, κυρία Σαΐτη, μέχρι το 2060 σε πάνω από 2%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού θα είναι πάντα πλεονασματικά τουλάχιστον 2% μέχρι το 2060. Είναι μια εξωφρενική δέσμευση που δείχνει ότι οι ανάγκες του λαού μας, οι ανάγκες της νεολαίας, οι ανάγκες των λαϊκών οικογενειών μπαίνουν κυριολεκτικά στη μέγενη μιας πολιτικής και θα μείνουν ανικανοποίητες με βάση αυτό το σχέδιο μέχρι το 2060. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό εμείς. Σε καμιά περίπτωση, και καλούμε και τον ελληνικό λαό να μετουδευτεί και να εκφράσει την πρώτη του αντίρρηση καταρχήν με την ψήφο του στις εκλογές της 7ης του Ιούλη. Γι' αυτό το λέμε εμείς. Δεν είναι ένα αφαίρετο συμπέρασμα που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ πολύ λογικό συμπέρασμα από τις βασικές παραμέτρους που θα ορίσουν ακριβώς το ποια πολιτική θα ακολουθηθεί από τις 8 του Ιούλη και μετά, άσχετα από αυτόν που θα πάρει το τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας, αν θα είναι δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ή αν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης ή αν θα είναι ένας οποιοδήποτε συνδυασμός με αυτούς ή και με άλλους. Τώρα, σε σχέση με τις χθεσινές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ, μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι καταρχήν οι κυβερνήσεις δεν κρίνονται από τις εξαγγελίες τους αλλά από την πολιτική τους, από τις πράξεις τους δηλαδή. Θα έλεγα ότι και το κριτήριο της αλήθειας είναι η πράξη. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Δεν θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τις υποσχέσεις του, γιατί περί υποσχέσεων πρόκειται. Κυριολεκτικά είναι λόγια προεκλογικά τα οποία ξεχνούνται πολύ πολύ γρήγορα μετά τις εκλογές. Όπως βεβαίως από τις πράξεις τους θα πρέπει να κριθούν και τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν πείρα και έχουν συμβάλει σε αυτή την αντιλαϊκή επίθεση, και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ ως ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα. Δεν περιμένουμε δηλαδή να γνωρίσουμε αυτά τα κόμματα από τις υποσχέσεις που μας δίνουν. Τα έχουμε γνωρίσει, έχουμε ζήσει την πολιτική τους, δεν έχουν δείξει καμία διάθεση να αλλάξουν αυτή την πολιτική, το αντίθετο. Συνεπώς, αν πάμε τώρα και δούμε ένα-ένα τα μέτρα, πέρα από τις αυξήσεις, τις υποτιθέμενες αυξήσεις, οι οποίες είναι σταγόνα στον ωκεανό και με ένα νόμο μάλιστα χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις, μιλάω για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
Ναι.
Εμείς λέμε ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων, αγώνων των εργαζομένων που να διεκδικούν από την εργοδοσία και από, και από τις επιχειρήσεις της, και να καταλήγουν σε ένα ποσό. Να μην είναι αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής απόφασης ενός υπουργού, όπως είναι τώρα ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, έτσι όπως σας το είπα, mm-hmm. και των δύο είναι ο νόμος, που να ορίζουν με βάση τις αντοχές της οικονομίας πόσα θα πάρουν οι εργαζόμενοι. Γιατί όταν μπαίνουν μπροστά οι αντοχές της οικονομίας, κύριε Αφήτη, τότε αυτά που θα πάρουν οι εργαζόμενοι θα είναι πάντα πάρα πολύ λίγα. Και γι' αυτό ακόμα και με αυτές τις αυξήσεις, τις υποτιθέμενες, τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα οδηγηθούμε στο 751 ούτε το 2022. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως και για τους περιβόητους διορισμούς, εντάξει τώρα στην εκπαίδευση δεν νομίζω ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διορίσει μέχρι τώρα 400 ανθρώπους, 400 εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση, και αυτό επειδή ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, επειδή υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Δεν έχει γίνει ούτε ένας διορισμός την τελευταία δεκαετία και είναι εκτεθειμένα όλα τα κόμματα και βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από την άλλη, αν δούμε κάποιες από αυτές τις υποσχέσεις, θα δούμε ότι κρύβονται και με αυτό που είπατε σε σχέση με τις επιχειρήσεις, ότι κρύβονται μέτρα τα οποία έχουν να ενισχύσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, κυρίως τους μεγάλους, mm-hmm. γιατί τους μικρούς τους τσακίζουν. Και δεν πρέπει να μας διαφύγει και ένα ακόμα στοιχείο, κυρία Σαΐδη, ότι με τη χθεσινή ανακοίνωση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να διαμαρτύρεται ότι της κλέβει και στοιχεία από το πρόγραμμά της.
Λοιπόν, τώρα μου δίνετε το έναυσμα για να σχολιάσω, ή μάλλον σας ρωτήσω το εξής. Ένας απλός πολίτης, κάτοικος αυτής της χώρας, ο οποίος δεν παρακολουθεί σε καθημερινή βάση και στενά τις πολιτικές εξελίξεις. Βλέποντας βασικές, είναι αρκετή ακριβώς, βλέποντας βασικές εξαγγελίες στα προγράμματα και στο πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω εγώ τώρα, θα δει για παράδειγμα αναφορές πολύ σημαντικές σε χαμηλότερη φορολογία, σε ταχύτερες μεταρρυθμίσεις σε λιγότερο κράτος, σε δουλειές, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Βλέπει δηλαδή πολλά κοινά σημεία στις προεκλογικές εξαγγελίες των δύο κομμάτων, των δύο μεγάλων. Είναι καθαρό το μήνυμα αυτή τη στιγμή προς τον ψηφοφόρο, πιστεύετε?
Κοιτάξτε, είναι λογικό να συμβεί αυτό. Σωστά το βλέπει, νομίζουμε εμείς. Μια απλή ανάγνωση των προγραμμάτων να κάνει στις κύριες κατευθύνσεις τους, θα το καταλάβει. Κοιτάξτε, τι εννοούν με τη μείωση της φορολογίας? Δεν εννοούν να απαλλαγούν τα λαϊκά στρώματα από τα χαράτσια, από τις φορολογικές υποχρεώσεις που τους πνίγουν κυριολεκτικά. Mm-hmm. Εννοούν, και το έχουν ψηφίσει η κυρία Σαΐδη στη Βουλή, όλα αυτά τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα κέρδη των ανωνύμων εταιριών από το 29% στο 25%. Βεβαίως με μια σταδιακότητα για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχουν πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, έχουν συναποφασίσει και έχουν μαζί ψηφίσει τη μείωση της φορολογίας των κερδών των μερισματούχων, αυτών των μετόχων δηλαδή, των ανωνύμων εταιριών, από το 15% στο 10%. Ναι. Και ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται να το πάει και στο 5%, ακόμα πιο κάτω, την ώρα που μικροί επαγγελματίες, άνθρωποι που έχουν ένα μαγαζάκι εδώ και εκεί στις γειτονιές, πληρώνουν φόρο 22% συντελεστή από το πρώτο ευρώ. Νομίζω ότι σωστά το εντοπίσατε κι εσείς. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία στα προγράμματα αυτών των κομμάτων που φιλοδοξούν και εμφανίζονται και ως πολύ μεγάλοι αντίπαλοι, ακριβώς γιατί υπηρετούν το ίδιο σχέδιο. Θα έλεγα ότι είναι διαφορετικά όργανα στην ίδια ορχήστρα, παίζουν τον ίδιο σκοπό, το σκοπό των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, το οποίο βεβαίως η κερδοφορία, η οποία βεβαίως βαφτίζεται ως ανάπτυξη από αυτούς, έτσι με αυτόν τον κωδικό την εμφανίζουν στο λαό. Είναι λοιπόν, αυτά όμως όλα τα στοιχεία τα οποία σας λέω, θα πρέπει να τα πάρει υπόψη του κόσμου στις 7 του Ιούλη. Να φύγει δηλαδή λιγάκι από τις εντυπώσεις, από το θόρυβο που ενδεχομένως να κάνει ένας Πολάκης ή ένας Γεωργιάδης mm-hmm. γύρω από τσακωμούς, αν και έχουν αποσυρθεί, όπως φαίνεται, επί του παρόντος τουλάχιστον. Αυτό βλέπουμε, αυτά τα στοιχεία του προεκλογικού αγώνα που ήταν, που τα βλέπαμε παλιότερα. Να δει λοιπόν τη δική του τη ζωή, να δει αυτά τα κοινά σημεία, τα κοινά στην ουσία σχέδια αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα και τις ζωές μας, και τότε νομίζουμε πολύ εύκολα θα αντιληφθεί ότι θα χρειαστεί να ενισχύσει εκείνο το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του συμφέροντα, γιατί κυρία Σαΐδη, ναι, κάποια στιγμή και στη Βουλή θα πρέπει να εκπροσωπηθεί και το αίτημα για την κάλυψη των απολειών που είχαμε στα χρόνια της κρίσης. Θα πρέπει να εκπροσωπηθεί το δικαίωμα όλων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, το δικαίωμα όλων σε μια σύνταξη, όχι όταν φτάνουμε ένα βήμα πριν από τον τάφο, αλλά νωρίτερα, να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τελευταίο κομμάτι της ζωής μας με μια αξιοπρέπεια. Αυτά όλα μπορεί να τα εκπροσωπήσει το ΚΚΕ, γιατί τα παλεύει συνεχώς από την πρώτη μέρα της ίδρυσης mm-hmm. και έχει πολύ μεγάλη σημασία να βγει ενισχυμένο σε αυτές τις εκλογές. Αυτή θα είναι και η μόνη κερδισμένη ψήφος, πιστέψτε με, η μόνη κερδισμένη ψήφος σε αυτές τις εκλογές. Και για τα λαϊκά στρώματα πάντα.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Δελή, για το οποίο θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είδαμε ότι οι ευρωεκλογές έστειλαν κάποια μηνύματα σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ναι. Είδαμε, για παράδειγμα, κόμματα τα οποία δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το 3% και δεν θα κατέβουν μάλιστα και στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Αλλά είδαμε και νέα σχήματα, κάποια από τα οποία μάλιστα από δεξιά. Και θέλαμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό.
Βεβαίως, εκφράζω. Καταρχήν, στις ευρωεκλογές εκφράστηκε μια γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του. Και δικαίως. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή εκφράστηκε με λάθος τρόπο. Διοθετεύτηκε η δυσαρέσκεια αυτή είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε σε άλλα κόμματα μικρότερα, τα οποία όμως παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο, κυρία Σαΐτη.
Ρυθμιστικό.
Τα προηγούμενα χρόνια, ρυθμιστικό. Είναι αυτά τα λεγόμενα κόμματα της μιας χρήσης. Κόμματα κομίτες. Και μπορώ να σας αναφέρω ένα σωρό, όλοι τα ξέρουμε, για το Ποτάμι, για το Σανέλ, για τη Δημάρ, για το Λάος, τα οποία έπαιξαν κρίσιμο συγκολητικό ρόλο. Έδωσαν τους βουλευτές τους για να σχηματιστούν κυβερνήσεις αντιλαϊκές, για να ψηφιστούν μνημόνια. Χρησιμοποιήθηκαν ως δίωδη εκτόνωσης μιας γενικευμένης λαϊκής δυσαρέσκειας, ως μαξιλαράκια δηλαδή του συστήματος και ως αναχώματα για την μη ριζοσπαστικοποίηση περαιτέρω του λαού και τη συνάντηση του, αν θέλετε, με τη δική μας πρόταση, με την πρόταση του ΚΚΕ. Βλέπουμε αυτά τα κόμματα τώρα να αποσύρονται. Έχουν εκπληρώσει το ρόλο τους, είπαμε, είναι κόμματα μιας χρήσης, και έρχονται κάποια άλλα να τα αντικαταστήσουν. Mm-hmm. Είναι το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το οποίο βεβαίως δείχνει ότι υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα στο χώρο της ακροδεξιάς, του φασιστικού τόξου. Βλέπουμε την Χρυσή Αυγή και τη βλέπουμε με χαρά μας ρυκνώνει τα ποσοστά τους και εμείς θέλουμε να φτάσει στον πάτο και ο κόσμος να την τιμωρίζει και να την πετάξει έξω από τη Βουλή, να την πετάξει έξω από τις γειτονιές, έξω από την κοινωνία γενικότερα, να το στείλει εκεί που ανήκουν όλους αυτούς τους που είναι στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, τους υπονόμους δηλαδή της ιστορίας. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο τον απαξιωτικό και να μην τους δώσει όχι ψήφο, και σε άλλα κόμματα τα οποία με μια, αν θέλετε, πιο soft ή πιο light εκδοχή του φασισμού, σαν το κόμμα της λεγόμενης ελληνικής λύσης του κ. Δελόπουλου, προσπαθεί να υφαρπάξει την ψήφο τους. Νομίζουμε ότι το παρακολουθούμε, συμβαίνει μια αναδιάταξη στο λεγόμενο ακροδεξιό χώρο, και είναι σημαντικό να δεχτεί ένα χτύπημα τώρα και στις εκλογές, έτσι ώστε να μην προλάβει να δυναμώσει.
Mm-hmm. Θέλουμε, κύριε Δελή, πολύ να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή επικοινωνία. Ουσον ούπο, λοιπόν, θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το ψηφοδέλτιο, φανταζόμαστε, έτσι.
Φυσικά. Mm-hmm.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Γεια σας.